Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і вітаю особливо тих, хто є шанувальниками науки церкви. Саме зараз розпочинається денна катехеза. Мене звати Максим Приступа. І також разом з нами в ефірі сьогодні буде хранитель санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві, це національний наш санктуарій. Отець Віталій Козак з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
Ну, а щодо теми, то ми продовжуємо сьогодні говорити те, що розпочали 2 тижні тому. Темою нашої сьогоднішньої розмови обговорюємо пророка Єлисея. Обговорюємо так, провокативно сказано, правда, отче? Аналізуємо. Аналізуємо його життя.
Отче, аналізуємо.
Пророк Єлисей у нас в ефірі. Радіо Марія, тема «Пророк Єлисей». Прошу, отця Віталія.
Дякую. Минулий раз ми так трохи затронули питання життя взагалі пророка Єлисея. Ми пам'ятаємо, що свого часу Господь сказав до Іллі, що він собі знайшов заміну, і що цією заміною має бути Єлисей. Ми говорили про те, якою людиною він був до того моменту, як Господь його покликав, що про його відносини з батьками, про його підхід до праці, про його вірність в малих речах. І Господь, дивлячись на те, що людина є вірною в малому, дає людині можливість бути, якби дає людині можливість займатися чимось більшим. Також ми задавалися питанням, наскільки ми є вірними в тих малих речах, які Господь дає нам сьогодні на кожен день. Бо часто буває так, що є певні амбіції, є певні очікування, є певні прагнення, і коли приходиться робити якусь маленьку роботу, то можна почути, що я створений до більших речей. Я розповідав такий приклад, як це є в нашому щоденному житті. На початку, коли ти приходиш, тобі кажуть, що треба мити підлогу, і ти так дивуєшся, що як це так, а мені вже якісь скількись років, я маю мити підлогу в монастирі, щоб було чисто. Пізніше, як добре миєш підлогу, тобі кажуть, що вже ти перейшов вище, вже можна почати мити посуд. І ти дивуєшся, що очікуєш якихось більших речей, що тобі дадуть вже, не знаю, там проповідування, якесь навчання, чи невідомо ще іншого. А тобі кажуть, ні, коли прийдуть гості, то посуд має бути гарно вимитий, витертий, щоб вони почували себе комфортно і добре. І пізніше, там, коли ти вмієш мити добре посуд, тобі кажуть, слухай, є можливість зараз, там приходить літо, щоб траву гарно косити, на території гарно прибирати. І часто є так, що людина, дивлячись на ці речі, які там їй такі маленькі дають, вона каже, що вона не такого, наприклад, нашого життя очікувала, бо очікувала, що там будуть її там цінувати і давати відразу великі речі. І так, я думаю, це так само є в нашому щоденному житті. І тими речами, які ми займаємося, нам здається, що вони такі якісь маленькі, хотілося б робити щось більшого, тому що є певні амбіції, але Господь, він також є такий в цьому і цікавий, що він перед тим, як довірити людині щось більше, хоче подивитися, наскільки вона залишається вірною і стабільною в тих речах, які робить. І чому так воно є? Так, тому що я зустрічав в моєму житті багато людей, в яких є великі амбіції, які починають щось робити, але і пізніше по короткому часі приходить таке знеохочення. Є такі люди, які постійно хватаються за щось нове і ніколи не можуть допровадити до кінця ті обов'язки, ті речі, які, за які взялися. Я так чув недавно там від однієї людини, що вона є таким типу мотором, коли починає і всі інші мають дороблювати. Ну і людина цим хвалилася. Для мене це було досить смішно. Я пізніше цій людині сказав, що тут немає чим хвалитися, бо пізніше, коли ти берешся, а всі інші за тебе мають доробляти, то і робити себе, називати себе таким великим ініціатором, таким великим, не знаю, там провідником, тобто таким людиною, яка має бачення, яка береться і не може закінчити. Ну, на мою думку, це воно є так трохи смішно. Бо важливо є, як вміти почати якусь конкретну роботу, так само вміти її закінчити. А то сказати, я тут почав, я розказуєш вам, як треба робити, а ви пізніше це зробіть. Ну і пізніше в кінцевому результаті є тенденція брати там всю славу, скажімо так, на себе. Бо якби не моя ідея, то б нічого з цього не вийшло. Так, ну ідея це добре, але також ну, виконання конкретних ну, речей від самого початку до самого кінця. Це також є дуже важливе. Звісно, є багато способів, не особливо людина має робити все своїми руками, але ну, зорганізувати процес, щоб справа могла йти далі, це дуже є важливо. Ну, ми тут дивилися, да, наприклад, того, як Єлисей, коли прийшов до нього Ілля, працював і разом з іншими людьми, і говорить книга Царів, що він йшов за 12 пар волів було, і він сам за 12 йшов. Да? І коли приходить до нього, я каже, слухай, йдемо, Господь тебе кличе. І він каже, дуже важливу річ, дозволь мені попрощатися з моїми батьками. І ми також звернули на це увагу, наскільки важливо є відносини з батьками. Бо також ну, на сьогоднішній день є такою тенденцією, і це дуже часто чути серед молодих людей, що мої батьки мене не розуміють, вони не дають мені тої любові, яку я очікую, я не можу отримати те, чого я від них хочу. І коли одночасно говорю з батьками, то батьки говорять, що ми даємо нашій дитині максимально все те, що можемо їй дати, любимо наскільки вміємо. Ну і така, ну така є проблема, що ми не вміємо доцінити тієї любові, яку нам дають інші, не вміємо доцінити тієї уваги, але дуже часто наше життя є таким претензіальним, я б вжив би таке слово, да? Що всього замало і хочеться більше. Тому бачимо, що Господь кличе Єлисея, і якби на це звертається увага Книги Царів, що для Єлисея важливі батьки, важливі ті люди, з якими він ріс, які його виховували, які його всього навчили. Ми собі задавали також питання, а мої відносини з моїми батьками, які вони є, чи я можу щось в них змінити? Бо якщо очікую, що Господь захоче зробити якісь великі речі в моєму житті, то також треба пам'ятати, що благословіння батьків в цьому питанні також є дуже важливе. І тому, якщо там хтось очікує від Господа якоїсь там пропозиції на якісь великі речі, то одне з питань, да, яке треба в своєму житті вирішити, я б так би сказав би, або яке поставити в правильне русло, це є відношення я і мої батьки, я і мої рідні, я і мої близькі. І сьогодні якби йдемо далі, так що Єлисей виходить з дому батьків, я собі задавав таке питання, коли готувався до цієї катехези, що якби Єлисей запитав Іллю, що в нього вимагається, якою буде його робота, бо звикла людина працювати, він отримав би таку відповідь. Бог знає і відкриє тобі. Да? Тобто є така спокуса знати багато кроків наперед. Часто ми це називаємо плануванням, часто ми це називаємо якимись бізнес-планами, часто ми це називаємо ще чимось таким подібним, що гарно звучить, і хочеться взяти все під свій контроль. Але важливо мати свідомість того, що якщо Господь для мене щось призначив, якщо Господь має для мене якусь місію, то також ця місія вона має в собі таку певну таємницю. Тут ми говоримо про духовне життя, можемо згадати Іоанна від Христа. Да, коли він казав, що довіритися Господу, так або ввести життя духовне, це завірити в таку певну ніч темряви, де Господь знає, куди веде, де Господь в певному часі відкриває певні перспективи, де Господь в певному часі на певні речі дає трохи свого світла, але де він є той, хто веде, і а не я той, хто там іде куди хоче. І це важливо, да? Ну, я від Христа казав, так Тереса Авірська це повторювала дуже часто, що багато людей стає якби на цей крок духовного життя, але дуже швидко з нього відходить, тому що є ну, тенденція все контролювати, є тенденція на всьому, якби ну, все мати під своїм контролем, і щоб не дай Боже нічого не втікло від моєї уваги чи від моїх очей. Тут Єлисей був якби готовий довіритися, маючи свідомість того, що якби Ілля буде тим проводирем. А того така ще одна думка, да, з таких, які я собі записав, та такої, якби та з такої придуманої розмови Єлисея з Іллею, якої в Святому Писанні ми не читаємо. Якщо служитимеш Господеві, він дасть відповідь на кожне твоє запитання. Можеш йти за мною, якщо ти впевнений, що Бог кличе тебе. Пам'ятай, що за мною стоїть Бог, і це його голос ти чуєш. Якщо задля здобуття Божої милості ти хочеш порахувати за сміття все, чим володієш, то приходь. І знаєте, і тут відразу така йде думка до розмови Ісуса з багатим молодим хлопцем, так? І коли той запитав, що маю робити доброго, щоб мати життя вічне, Ісус йому як сказав, що якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, тоді приходь і йди за мною. І бачимо, що реакція того багатого молодого чоловіка була, ну, така, ну, не дуже добра, скажімо так, тому що він хотів і залишити те життя, яке мав до, і життя з Христом, і якось це разом поєднати. Бачимо, що в випадку Єлисея тут ці дві речі якби розходяться, якби те, що він мав до, залишає. Це так само, як ми читаємо, що спалює, якби в жертву приносить для Господа Бога воли і спалює ярмо, яким були підперезані ці воли, і так само прощається з батьками. Але це цей молодий юнак, багатий, не готовий цього зробити. Якби і є бажання, і є прагнення, і є, ну, якби такі сили і наснага іти відкривати те, що Господь для нього показує, а в той самий час зробити крок, тобто залишити те, що було до цього, ну, немає такого бажання. Це так, як в житті кожного з нас, я думаю, в кожного з нас є таких багато прагнень, багато таких очікувань від життя, багато, ну, бажання щось змінити. А в той самий час Ісус каже: відрічися від гріха, відрічися від всього того, що тебе від мене віддаляє. Спробую зробити твоє життя якісніше, краще. А в той самий час приходить думка: ну, в принципі, все так, як є зараз, воно мене влаштовує. І гріх мене влаштовує, і прив'язаність до злого мене влаштовує, і всякого типу там неупорядковані прагнення, бажання, жадання, приязні мене влаштовують. Але в той самий час є більші очікування. Да? Як говорив апостол, що душа прагне чого іншого, ніж тіло. Да? Так званий цей дуалізм, що прагнення тіла є одні, а прагнення душі є інші. І неможливо зреалізувати одні і ті самі прагнення одночасно. Да? Або якби неможливо служити Господу і мамону в той самий час, бо все рівно одного любиш, а другого не любиш. І тому це важливі ці речі. Да? І Єлисей є прикладом цього, що каже: так, я готовий на новий етап мого життя. Я готовий відмовитися від всіх тих речей, до яких мав прив'язаність. Я готовий відмовитися від того всього, що було до цього моменту. Але бачимо, як читаємо про того молодого юнака, що він відійшов із сумом, бо мав великі маєтки. Да? Коли ми говоримо про маєтки, а то можна, ну, це досить широко до цього всього підходити, бо маєтки це ж не тільки гроші, як я казав, маєтки це прив'язаності, маєтки це звикнення до тієї стабільності, в якій я живу. Мені здається, що це головна причина, чому людина не готова на зміни в своєму житті, ну, тому що краще мати погану стабільність, але це така, яка вона зараз є, ніж там іти і не знати, що тебе очікує. Тобто краще жити, якщо так образно говорити, в старій хаті, де немає отоплення, де немає світла, де немає допроваджної води і каналізації, ніж заризикувати і збудувати собі щось іншого. Тому що краще, або краще, не знаю, жити в державі, де з тебе все вирішують, і де немає демократії, ніж спробувати збудувати демократичну країну. Так, і так можна говорити в різних аспектах свого життя. Краще там, я не знаю, там нарікати на свою дружину чи на свого чоловіка, ніж спробувати почати щось змінюватися, змінювати, щоб ну, якість життя там стала кращою. Тобто ця прив'язаність до минулого або до цього, до цієї стабільності, так званої, в якій людина є сьогодні, є таким перешкодою, щоб створити майбутнє краще. Да? Господь хоче для кожного з нас дати майбутнє краще, майбутнє такого, якого ми не знаємо, хоче відкрити нові перспективи, але часто ця прив'язаність до цього, яке є сьогодні, вона є важливіша. Думаю, наприклад, для нас в нашому житті одна з таких речей, які я дуже поважаю, ціную і навіть люблю, яка є, це те, що нас від часу до часу, когось більш регулярно, когось менш регулярно, переводять з місця на місце і дають зовсім інші обов'язки. Звісно, коли ти перебуваєш на старому місці, ти привикаєш, звикаєш, всі люди, які навколо тебе є свої, праця, яка виконуєш, є рідна і так далі. Приїжджаєш в нове місце, і все є інше, і все є по-новому. І Господь каже, якщо ну, залиш те, тобто зроби дистанцію до того всього, що було, відірвися від цього і емоціонально, тобто в питанні прив'язаності, і зможеш на новому місці виконувати інші обов'язки, які я для тебе дав. Звикаєш пізніше до нового місця, все стає своїм, і Господь каже знову, каже, я тебе даю на нове місце, щоб ти міг займатися іншими речами. І знову, да, це цей момент, коли треба залишити все, передусім спосіб цей емоційний, і щоб почати ну, концентруватися на нових речах. Я думаю, так багато в кого я чув не одне свідоцтво від людей, які розповідали, що питання змінення праці, що здається, є можливість кращої праці з більшим заробітком, але є таке певне незнання. Бо тут, де я зараз працюю, тут і люди я знаю, так і нарікаю на начальство. І певні речі є не так, як би мені хотілося, але це є певна стабільність. І часто краща перспектива просто в людини пропадає, зникає, тому що прив'язаність до того, що має, або страх втратити навіть те, що має, є набагато більше, ніж перспектива, яка виростає. Да? І коли дивимося на Єлисея, він для мене от є цим прикладом, що він не знає, що його чекає. Він не знає, як там його життя далі зложиться. Він не знає, чи залишиться учнем Ільї. Він не знає, ну, чи зможе замінити Ілью свого часу. Він не знає, чи Господь захоче ним послужитися в певному моменті його життя, але чує цей голос, да, авторитетний від Ілії, йде за ним. Ну і пізніше, знаєте, якби коли читаємо книгу царів, десь там пропадає Єлисей, про нього нічого не чути. Ну я собі задаю питання: а чому там про Єлисея нічого не чути? Вже ж здається, Господь його покликав. Господь хоче, щоб він зайняв місце Ілії. Господь приготував для нього якусь важливу перспективу, якусь важливу місію. І в той самий час про нього нічого не чути. І коли я над цим роздумую, я собі доходжу до таких висновків, що в тому часі, коли нічого не чути про Єлисея, то він займається наукою, тобто Ілля займається тим, що вчить його, як треба жити, тобто вчить його іншого життя, вчить його, що означає слухати Слово Боже, вчить його, що означає відрізняти це слово від інших слів, і що означає бути вірним в цих нових маленьких обов'язків, які Господь для нього дає. Бо так в одному моменті ми читаємо, да, чим займається Єлисей? Миє руки для Ільї, да, або ну, невелика річ, да? Але він готовий виконувати, да, ті обов'язки, досить покірні, я б сказав би, які в певному моменті його життя є. Тобто підготовка до речей великих, вона також є такою щоденною, яка здається неважливою. Тобто Господь вириває його з однієї щоденності, скажімо, реальності, такої рутини, і вкидає в другу рутину, з зовсім іншу, вириває від батьків, які є авторитетом вчителями, і дає до Ільї, який стає авторитетом і вчителем. І він його вчить з дня на день, що треба робити, як треба жити. Напевно, ну можна так собі там розкручувати у своїй фантазії всього, чого він його навчав, але бачимо, що в кінцевому результаті, коли вже приходить час для Ільї йти на зустріч з Господом, то Єлисей, ну що він просить, правда, у Ільї, да? Він не просить там в нього невідомо чого. Він просить, щоб мати ту силу духа, яку мав Ілля. Да? І це цікаво, да? Що не треба щось іншого, не треба якоїсь там невідомо чого іншого. Тут є так, я б хотів би мати подвійний твій дух. Да? І це цікава річ, да? Що тобто настільки він переймається харизмою свого вчителя, настільки переймається способом життя. Ми говорили так 20 липня про Ілью, який він був, настільки переймається його і тою горливістю до Господа, настільки переймається тим тою однозначністю, що вміє називати речі своїми іменами, настільки переймається тим, настільки він дає можливості Святому Духу ним керувати, що він каже: я не хочу нічого іншого, да? Я хочу мати подвійний твій дух. Ілля йому відповідає: да, просиш про вельми важливу річ. Та коли побачиш, як я буду взятий від тебе, то воно так і буде. А якщо ні, не буде. Да? І це цікава штука. Да? Що каже? Тобто залишайся уважним до самого кінця. Дивися все те, що відбувається. Аналізуй все. Мені здається, це така важлива річ, чого вчив Ілля Єлисея. Тобто не приймати все те, що відбувається навколо себе, на віру. Не треба бути наївним. Да? А якщо наївним, то автоматично і скучним. Не треба там приймати все по тих, я не знаю, правилах або там канонах, які ти сам собі придумав. Або там довіряти всьому, що чуєш, а що бачиш, всю інформацію, яку бачиш, все, що в твоєму житті відбувається, аналізуй, задавай питання, включай критичне мислення, май претензії сам до себе. Я не знаю, може, я принаймні, коли, наприклад, читаю якусь книжку або дивлюся якісь новини, або ну зустрічаюся з якоюсь інформацією, то я не спішу її приймати на правду. Тобто я шукаю, для мене це важливо, да? Якби шукаю альтернативну думку, да? Шукаю альтернативний підхід, задаю собі питання. Пізніше проводжу з собою такі діалоги, і що може не до кінця так воно є, як є. Не знаю, це ну ми кармеліти, у нас цей трохи дух ільянський, святого Ільї. Також є навіть в гербі у нас навіть написані слова, які говорив Ілля, і мені здається, що це нам близьке досить, як для ордену, так що бути критичним у всьому тому, що чуєш, і в всьому тому, що бачиш. Да? Тобто не спішити вірити на слово, не спішити робити швидкі висновки і дати можливість емоціям або, скажімо, всій своїй емоційній сфері залишитися десь в стороні. Ілля виховує Єлисея, да? Каже: добре, твої бажання це класні, дуже добре, але будь уважний, дивися, так, що відбувається, аналізуй, задавай питання, думай, і пізніше роби висновки і дій. Да? Тому що ну, Господь створив кожного з нас людьми розумними, якщо, звісно, ми цим розумом користуємося, да? Так само людьми вільними, якщо ми цією свободою вміємо користатися, і для того дав нам можливість там вибору. Да? І так само в цьому питанні Єлисей каже: добре бажання, все дуже добре. І каже, ну, слова такі ще Іллі такі важливі. Да? Як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. Тобто важливе це є, дивіться, Єлисей, да? Для Ілля, для Єлисея є таким духовним провідником, да, той, хто веде, тобто та старша людина, яка виховує молоде покоління. І важливо, я думаю, кожен з нас, хто вже там має 30 з копійками, 40 і більше років, навколо кожного з нас крутяться люди набагато молодші. В когось діти, в когось внуки, в когось, знаєте, міністранти, в когось молодь, підлітки, в когось там ще там племінники і так далі. І питання, яке задаю собі, дивлячись на відносини Єлисея і Ільї, чи ми старші маємо такий вплив на виховання тих молодших, які є навколо нас? Тобто, чи це молоде покоління, коли спілкується з нами, чи бачить такого типу авторитет в кожному з нас, який бачив Єлисей у Ільї? Чи добре молодому поколінню перебувати з нами, зі старшим поколінням? Бо часто можна почути від молодих людей, да, такі, кому 13-15 років і так далі, що там їхні батьки, вихователі і так далі, скучні, і немає з ними про що спілкуватися, тому що і так, ну, не розуміють. І тут питання, чи нас розуміють? Тобто я задаю собі питання, чи мене розуміють, чи я можу знайти спільну мову, і чи реально для молодого покоління являюся авторитетом. Бо часто таке помилкова думка, да, що можна заробити авторитет такою своєю поважністю, такою навіть своїм таким хамством, таким авторитаризмом, таким, що нічого не можна і так далі. Але це є велика помилка, тому що авторитет можна заробити, по-перше, добротою, а по-друге, сприйняттям іншої людини, такою, якою вона є, молодої людини, такою, якою вона є, недозрілою людини, якою вона є, людина невпорядкованою, якою є, людина, яка не знає, чого хоче в цьому житті, такою, якою вона є. Бо така спокуса у дорослих, щоб там діти або там підлітки чи молодь були там настільки дозрілі, можу вжити це слово, наскільки доросла людина, яка з нею спілкується. Так само, як ми колись розмовляли з моїми співбратами, що часто є така спокуса, що коли приходять кандидати в орден, там постулянти, щоб вони вже жили таким нашим життям, як ми, хто живе 20 років і більше в монастирі. Да? Тобто є такі певні очікування, які мають стати там відразу реальністю. І Ілля вмів сприймати Єлисея як молодшого, мав свідомість того, що має його повчати, мав свідомість того, що він від нього має, ну, взяти цю харизму, назвемо це так, яку Господь дає, бо знаємо, що харизма – це дар, так, який не тільки для однієї людини, а також і для цілої церкви, і для кожного з нас. То так само і тут, да? І для того переживає Єлисей, що слухай, не залишай мене. А він каже: не переживай, я постійно буду з тобою. І дуже часто це постійно, це може бути в думках, це може бути в таких споминах, що була така ситуація, він реагував так і так. І так, і в кінцевому результаті такий був результат. Це цікаво, да? Тобто досвід старших людей може бути також перенесений на досвід молодшого покоління, і молодше покоління може так реагувати, як старше, якщо старше, звісно, є авторитетом. Тому це таке питання, яке я залишаю відкритим для кожної старшої людини, яка мене зараз слухає, чи буде слухати там в повторі, чи в записі, чи для молодого покоління я є авторитетом. Чи молоде покоління хоче зі мною проводити час, чи для молодого покоління я є цікавий чи цікава. Якщо ні, то треба також щось в своїй голові змінювати, і треба не боятися ставати простішим і доступнішим, чи простішою і доступнішою. Це також є важливо. Не треба спішити бути строгим, сильним, авторитарним. Я не знаю, ще яким деспотичним, ну і слова можна підібрати, да, і поставити три крапки людину, яка тільки хоче там вчити, тикати пальцем і розказувати, як кому треба жити. Бо в такий спосіб точно авторитетом ніколи не станемо. І То такий маленький висновок з цього, да, що для питання дорослої людини і молодшої людини. Перше, так, якщо хочеться бути авторитетом, треба дати людині молодій свободу, наскільки вона може мати раз. Ну і друге, вчити її думати, аналізувати і не приймати реальність такою, якою вона є. Вчити задавати питання, як це Ілля робив до кінця того моменту, да? Пізніше так, декілька думок, які ще собі записав, які мені здається важливими в цьому контексті, що Ілля є прообразом святих, котрі житимуть на землі під час другого приходу Христа, і котрі, не зазнавши смерті, переміняться раптово, миттєво при останній сурмі, як представникові тих, котрі будуть жити живими, взяті на небо, Іллю було дозволено стояти разом з Мойсеєм біля Спасителя на горі Преображення, да, перед закінченням земного служіння Христа. І пізніше ще одна така думка, яка мені здається важлива, коли говоримо про Іллю, коли говоримо про його учня Єлисея, щоб не забувати, в яких, да, умовах жив Ілля. По-перше, це пустеля, тобто це самотність, бо це досить таке сховане життя, яке виходило назовні тільки тоді, коли Господь Бог кликав. Тобто питання самотності, мовчання, питання пустелі в життя Ілії було важливе. І те, чого він вчив Єлисея, це також вміти перебувати наодинці з Богом, вміти будувати з Господом діалог, вміти вчитися з ним спілкуватися. І важливо, да, щоб знайти Бога, як пам'ятаємо в питанні Іллі, який проходить в тихому вітерку, треба вміти відірватися від того всього, що є голосне навколо нас. І він цього вчить, да, Єлисея. Тобто, дивлячись сьогоднішніми реаліями, да, треба вміти захотіти сказати ні на протязі дня для телебачення. Ні, треба вміти сказати для інтернету. Ні, треба вміти сказати для людей, які навколо нас, щоб час знайти, такий час, в якому зможна протягом дня перебувати я один на один з Господом, який буде відкривати для мене те, що я маю зробити. Як ми читаємо цей вже кінець другої книги царів, другий розділ, да, з першого по 15 вірш, так, трохи, ну, в декількох словах всього читати не будемо, да? А Єлисей це бачив і закричав: «Батенько мій, батенько, колісниця Ізраїля та коні!» Та коли вже більше не бачив його, вхопив він одежу свою та й розірвав її на дві частини. Потім підняв він плащ Іллі, що впав з його плечей, повернувся і став на берег Йордану. Взяв він плащ Іллі, що впав з плечей Іллі, вдарив по воді і сказав: «Де Господь Бог Іллі?» Вода розступилася на обидва боки, і Єлисей перейшов. Побачили його пророчі сини, що були навпроти в Єрихоні, і сказали: «На Єлисеєві спочив дух Іллі». І пішли вони назустріч йому і вклонилися перед ним до землі. І бачимо, да, це кінцевий момент, як чим закінчується навчання, чи чим закінчується перебування Єлисея при Іллі, чи тим, що він отримує того духа Іллі, і люди, які навколо це бачать. Да? Тобто, якщо людина живе згідно, скажімо, духу Божого або згідно тої харизми, яку дає Господь, це відразу кидається в очі. Да? Так можемо, ну, це кидається в очі. Я думаю, харизматичних людей кожен з нас знає, і кожен з нас з такими людьми пересікається. І ми можемо в спілкуванні з людиною сказати, да, який дух, скажімо так, досить широко і загально в цій людині панує, чи там є дух Божий, чи цього духа Божого немає. А пізніше, да, коли, бо, не знаю, може наступний раз ще подивимося, як життя Єлисея проходило далі, а може не подивимося, то, але мені здається, що подивимося, то буде видно, наскільки, ну, учень, да, є, уподібнюється до свого вчителя, навіть якщо в певних речах від нього відрізняється. Тому що темперамент, тому що ну, характер і так далі. Це, звісно, впливає на функціонування людини. Але дух, який вона в собі носить, він залишається. І тому, так роблячи висновок, да, з двох катехез, які ми прослухали про Єлисея, важливо пам'ятати одну річ. Важливо не боятися виконувати ті маленькі речі, які Господь для нас приготував. Це раз. Друге, треба мати максимально добрі відносини, будувати, якщо вони на такі на сьогоднішній день такими не є, зі своїми близькими. Два. Треба мати духовного отця, який буде в якийсь спосіб, ну, який буде авторитетом, може, який буде авторитетом, від якого будемо вчитися, як треба жити, як реагувати і так далі. І в той самий час треба не залишати, ну, треба не переставати бути собою, да? Пам'ятаючи, що Господь будує на натурі. І пізніше з цих всіх речей Господь може зліпити такого пророка, як Єлисей, чи такого пророка, як Ілія, чи таких інших пророків, про які будемо говорити в майбутньому.
Спасибі, отче Віталію. Отець Віталій Козак, кустош Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві, був в ефірі Радіо Марія. Це була катехеза денна. Сьогоднішня тема була продовженням попередньої катехези двохтижневої давності. Говорили про пророка Єлисея. Це той самий, який був учнем пророка Іллі. От, власне, всі ті якості і насамперед якість в доброму сенсі лідерства для мене тут, от вона, власне, виплила як найкраще. Ми про це все чули. Незадовго ця програма буде на нашому офіційному сайті. Ті, хто не спочатку, не мали можливості спочатку її слухати, то зможе її почути вже на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Саме там буде запис сьогоднішньої програми. Отже, Віталія, вам спасибі. За 2 тижні ми продовжимо цей цикл «Пророки». Дочекайтеся, дорогі радіослухачі, в ефір з цієї сторони в студії Радіо Марія ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!